mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
După cunoscuta melodie, prin care publicul ascultător este invitat la un moment de reculegere cu privire la existența lui Dumnezeu și a vieților noastre, va aduce programul F171 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cine ți-ar putea descrie mai bine pe Dumnezeu decât acela care vine din Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu și care este El însuși Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, fie numele binecuvântat, și anume Domnul Iisus Hristos? Cine ți-ar putea descrie mai bine și mai exact cum arată cerul, care sunt condițiile de locuire în cer, decât Duhul Sfânt care a venit din cer la noi aici pe pământ? Ce carte poate să ne descrie mai bine cerul și condițiile de locuire în cer decât cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu, care este inspirat, care este nu inspirat, care este insuflat de însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Iată, iubiți ascultători, cu ce ne preocupăm noi în cadrul emisiunilor noastre. Citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, prin care suntem puși în cunoștință cu cerul, prin care suntem puși din nou în relație cu Domnul Iisus Hristos, dacă vrem să-i primim jertfa Lui, și prin aceasta devenim copii ai lui Dumnezeu, cetățeni ai cerului, prin nașterea din nou. Fiecare verset este citit și urmat apoi de o explicație, de o meditație, meditații care sunt rodul muncii preotului Niculiță. Meditațiile lecțiunii noastre de astăzi se vor deschide cu versetul 14 al cărții Faptele Apostolilor din capitolul 13. Vom citi versetul urmat de meditațiile care îl urmează și apoi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, ne vom continua citirea cu cele următoare. Mai înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod, mai avem numai vreo câteva, din palpitanta istorisire a Cristinei Roy. Este vorba așadar despre bătrânul Martiș, care, deși în vârstă, foarte în vârstă și văduv, s-a hotărât să ia la el acasă în întreținere doi copii orfane căror părinți muriseră și să îngrijească de ei cum ar putea. Am aflat, cu ocazia episoadelor precedente, că el s-a îmbolnăvit, a făcut o convulsie pulmonară, era foarte slăbit, venise vremea culesului cartofilor, despre aceasta luase cunoștință și învățătorul satului, care participa aproape în mod regulat la devoțiunea de dimineață, cum se spune, adică citirea cuvântului lui Dumnezeu pe care bătrânul o făcea împreună cu copiii. Când a auzit vestea că bătrânul este așa de bolnav și că trebuie să-i se culeagă cartofii, că nu are cine, a mobilizat toată școala și într-o zi, fără să știe bătrânii, a făcut plăcuta surpriză ca toți să fie pe câmp să-i culeagă recolta. În ultimul episod am participat la bucuria mare pe care a împărtășit-o bătrânul, văzând că îi sunt culeși cartofii și i-au fost duși și acasă de către fierarul satului. Fierarul satului era un bărbat tânăr care trecea cu căruța pe acolo întâmplător, zicem noi, dar toate sunt în planul lui Dumnezeu, și s-a oferit cu dragă plăcere să-i și ducă acasă cartofii. Aflăm că după ce fierarul Sabol se întoarse acasă în seara aceea, găsi totul în mare agitație, căci de la Cuscra Cubic venise vestea că își rupsese piciorul. Ea căzuse în curte și trebuise să fie dusă în casă, pe sus. Nu le mai rămăsese altceva de făcut decât ca bătrâna doamnă Sabol să pornească la drum și să se ducă acolo pentru a îngriji de bolnavă și de gospodărie. De fapt, tânăra soție a fierarului se oferise să se ducă ea, dar soacra ei s-a răstit la ea și a zis: „Ce te pricepi tu? Aveți grijă de voi aici cum puteți, că mă duc eu.” Argatul a pus caii la căruță, țăranul însuși își duse mama până la Cuscră și la întoarcere îi aduse cu el pe cei doi copii mai mici, Marișca de 4 ani și Imrich de 6 ani. „Așa îngăduit Dumnezeu”, îi spuse el soției lui, „mama nu va ști ce să facă mai întâi. Imrich ar trebui să meargă la școală și în satul acela încă nu este învățător. Bine ai făcut, Simon, întări soția lui. O să știm cum să ne purtăm cu copiii. Ea îi liniști pe cei doi copii care plângeau dându-le niște gogoși și le pregăti paturile pentru noapte. Atât băiețelul cât și fetița se temuseră foarte tare de bunica Sabol și se duseră cu drag la unchiul Simon și nici mătușa Iutca nu părea să fie rea. În ziua următoare se simțiră deja ca acasă. Firește că la aceasta a contribuit mult și frățiorul lor, Danișco. Sâmbătă făcură cunoștințe cu copiii bunicului. Duminică, Andrișco și cu Imrich se împrieteniră, iar luni se duseră împreună la școală. Acolo învățătorul îi așeză în aceeași bancă. Marișca și Danișco se jucau la bunicul. Tușa Sabol le dăduse tot felul de lucruri bune, prune, nuci și pâine și învăța să se joace de-a ospățul. Bunicul fu bucuros să spargă nucile și să le curece de pieliță, apoi se lăsase să fie invitat la ospăț. Dar și Zahrai, câinele, trebuie să vină. Odată cu această zi, începu pentru Iușca o lungă serie de zile frumoase, căci nu avusese încă niciodată o tovarășă de joacă. Mătușa le adusese de la Iarmaroc două păpuși cu obrajii roșii și cu ochii albaștri, precis că erau cele mai frumoase din lume. Băieților le adusese două trompete. Când băieții se întoarseră după amiază de la școală, se duseră mai întâi în bordeiul bunicului ca să-și facă lecțiile. Apoi se duseră la familia Sabol, căci acolo erau câinii aceia drăgălași pe care micuța Dora voise să-i aibă în locul lui Șpiț. Bieții câini avură multe de îndurat din partea lor, căci băieții voiau să-i dreseze să facă asemenea acrobații precum Șpiț. Cu toate acestea își iubeau mult micii stăpâni. Adesea ședeau toți trei foarte înfricoșați cu un bețișor dintre lăbuțele groase, cu niște șepci de hârtie pe căpșoarele lor rotunde și urlau jalnic. Dar îndată ce sunau băieții din trompete, începeau și ei să latre. Atunci ieșeau uneori firarul afară. Mai încetați odată, haită ce sunteți! Faceți o hărmălaie de nu te mai înțelegi om cu om! Și se făcea că aruncă în ei cu ciocanul, cu biciul lor, cu ce avea în mână. Efectul asupra haitei era atât de mare încât câinii se furișau în cușca mamei, de unde nu li se mai vedea decât capul grăsuliu. Băieții fugeau în șopron, tăiau lemne și le aduceau mătuși în bucătărie. Dar nu dura mult și iarăși erau pe afară, iar Imrich născocea un joc mai nou. Iată, iubiți ascultători, cum toată viața satului fusese animată de exemplul acestui bătrân care a crezut din inima lui cuvântul lui Dumnezeu, prin care Domnul Iisus spune, oricine primește pe unul din acești micuți în numele meu, pe mine mă primește. Bătrânul acesta s-a arătat gata de jertfă, deși el era bărbat, era în vârstă, era văduv, și exemplul acesta al lui, încrederea lui copilărească în cuvântul lui Dumnezeu, a făcut ca viața întregului sat să fie împrospătată și să se coboare acolo în sat Duhul lui Dumnezeu, de întrajutorare, de bunăvoință și de jertfă. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne și pe noi, la rândul nostru mai întâi să-L primim pe Domnul Iisus în inimile noastre, ca apoi primindu-L pe El să-L putem să lăsăm să lucreze în noi. Și când este cazul, Doamne, să arătăm și noi un spirit de jertfă, încrezându-ne în Tine, crezând cuvântul Tău și prin aceasta, Doamne, mulți din jurul nostru să ajungă să-ți cunoască dragostea Ta. Binecuvintează-te, rugăm, și ascultarea mesajului acestuia cu un astfel de duh. Amin.
Toate darurile de-aș avea, să vorbesc lui chiar mult săgut, și averea s-o împart de-aș vrea, fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea. Rămâne ea, urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea,
Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire, potrivit făgăduinței pe care am făcut-o, versetului 14 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, în care îl însoțim pe apostolul Pavel și Barnaba în prima lor călătorie misionară. Ni se face cunoscut în acest verset că, din Perga, Pavel și Barnaba și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Din punct de vedere duhovnicesc, înțelegând lucrurile, drumul adevăraților slujitori ai lui Hristos este numai înainte și niciodată înapoi. Acesta e drumul luminii. După cum ni se arată, ei și-au urmat drumul înainte. Din punct de vedere istoric vorbind, Pavel și Barnaba nu s-au oprit în Perga ca să vestească Evanghelia, deși mai târziu a luat ființă aici o adunare creștină. Cauza pentru care nu s-au oprit, nu știm. Presupuneri sunt că, fiind un timp prea călduros, poporul era retras în localitățile de munte, iar apostolii nu aveau cui să propovăduiască. O altă părere ar fi că Pavel s-ar fi îmbolnăvit de friguri în mlăștinoasa Perga, după cum putem să înțelegem puțin din Galateni 4:13, și astfel au plecat într-un ținut muntos. Ar mai fi și o altă alternativă. Se pare că în Antiohia Pisidiei se aflau multe sinagogi și în felul acesta aveau o ușă deschisă pentru cuvânt. Acestea sunt păreri. Adevărul nu știm cu siguranță. Destul că aici versetul ne spune: ei și-au urmat drumul și au ajuns. Cei care sunt născuți din soarele neprihănirii înaintează în fiecare zi spre ținta pusă de Mântuitorul lor și ajung cu bine acolo. Așa ne arată aici: au ajuns. Toate ajungerile noastre sunt cu putință numai dacă urmăm drumul înainte. Înapoi nu este drum pentru raza de lumină. Ori înaintezi, ori te stingi, dar înapoi nu mai poți merge. Acesta e adevărul. Ni se arată că ei au ajuns în Antiohia din Pisidia. Despre Antiohia Pisidiei se știe că a fost cetate zidită de Seleucus, nocator, în jurul anului 300 înainte de Hristos, pe partea munților care separau provinciile Frigia de Pisidia. Pe aici trecea drumul ce lega Efesul cu Orientul, care a ajuns apoi colonie romană. Noi stăpâni au declarat Antiohia cetate liberă, iar regii seleucizi au dat aceleași privilegii și evreilor și grecilor, și de aceea s-au colonizat aici mulți evrei, întemeind sinagogi. În ziua sabatului, Pavel și Barnaba au intrat în sinagogă. Nu pentru închinarea în sinagoga Antiohiei au făcut atâta drum slujitorii lui Hristos, ci pentru ca să vestească Evanghelia mântuirii la păcătoșii care se aflau acolo. Să nu intrăm în niciun loc unde n-am putea fi folositori oamenilor în vederea mântuirii și desăvârșirilor în Hristos Iisus. Nu pentru noi trebuie să mergem într-un loc sau altul, ci pentru oamenii, pentru folosul lor duhovnicesc. Ni se arată că au intrat în sinagogă și au șezut jos. Numai în sabat, care reprezintă odihna, se poate face cu adevărat lucrarea Domnului în sufletele oamenilor. În sabat se poate intra în sinagogile lor fără pericolul influenței rele. În orice sinagogă, în orice grupare intri, să faci lucrarea Domnului dintr-o stare de sabat, adică de odihnă și de smerenie, să te așezi jos. În versetul următor, la versetul 15 din capitolul 13 de la Faptele Apostolilor, ni se arată că, după citirea legii și prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Desigur că cea din tâi grijă a apostolilor, când au intrat în Antiohia, va fi fost să găsească un loc de găzduit. Poate chiar în căutarea aceasta au început vorba despre Domnul Iisus Hristos cu cei care veneau în legătură, apoi poate că așa au fost câștigați pentru Mântuitorul nostru mulți din credincioșii din Antiohia, adică prin aceste stări de vorbă. dar rostul apostolilor în Antiohia nu era numai să stea de vorbă cu câțiva. Ei merg chiar în sinagogă, unde venea lume multă, folosindu-se de acest prilej pentru a vesti mântuirea prin Domnul Iisus Hristos celor adunați acolo. Duhul Sfânt, care i-a trimis, a fost de față și le-a dat putere să vorbească și să trezească cugetele ascultătorilor. Ce lucruri minunate pot să facă oamenii când se lasă călăuziți de Duhul Sfânt? Apostolii dau la o parte orice fel de gânde mai înainte cu privire la intrarea lor în sinagogă și, mânați de Duhul Sfânt, vestesc oriunde și oricui mântuirea în Domnul Isus. În felul acesta au mers ei pe urmele Domnului Isus, în felul acesta trebuie să mergem și noi. Ne spune versetul că fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Duhul Sfânt a pregătit ogorul aici pentru lucru. El a pus, Duhul Sfânt a pus în inima fruntașilor sinagogii gândul să îndemne pe apostoli să ia cuvântul. Să fim predați cu totul în mâna Domnului Isus și El, prin Duhul Său cel Sfânt, ne va pregăti totul pentru ca lucrarea Evangheliei să se facă hotărât și cu mult spor prin noi, după citirea legii și a prorocilor. Vedeți, fruntașii sinagogii, după citirea legii și a prorocilor, au întrebat pe Pavel și Barnaba dacă au să spună un cuvânt. Adevăratul urmaș al Domnului Isus Hristos, după orice lucrare a altuia și în orice împrejurare, are de spus un cuvânt sau să ia o atitudine, mai ales când îi se cere acest lucru. Ca să putem spune un cuvânt bun și adevărat, atunci când suntem chemați să-l spunem, trebuie să fim mereu plini de cuvântul vieții lui Hristos. Adică să fim plini de Hristos, cum se arată la Filipeni 2:16, de litera și Duhul Noului Testament, de trăirea vieții neprihănite, așa cum era și Domnul Isus. Menirea noastră pe pământ este una singură: să fim o mărturie vie pentru Mântuitorul nostru, ca să putem atrage și pe alții la El. Nu este de fapt tocmai aceasta ce ne spune Domnul Isus în Faptele 1:8, unde zice: ci voi veți primi o putere și veți fi martori? Dovada că cineva are pe Duhul Sfânt nu stă în semne și minuni, în vorbiri și în câte altele, ci în faptul că el este o mărturie vie, este un martor viu al lui Isus Hristos. Aceasta este arătată în Scriptură ca fiind misiunea de căpetenie a Duhului Sfânt, și anume să facă din noi martori ai Domnului Iisus Hristos. Cine nu este un martor al Domnului Iisus Hristos, al vieții și al trăirii Lui, al curăției Domnului Iisus Hristos, al supunerii și ascultării Lui față de Tatăl, poate să spună el că are Duhul Sfânt, poate să aibă semne și minuni câte vrea. Acestea nu sunt dovada Duhului Sfânt, prezenții Duhului Sfânt, atâta vreme cât El nu este un martor. Să nu uităm, iubiți ascultători, că Domnul Iisus Hristos ne face cunoscut în Evanghelia sa după Matei, că vor veni unii în ziua cea mare care au făcut multe minuni în numele lui Iisus, unii care au fost proroci, au prorocit în numele Lui, care au vestit cuvântul lui Dumnezeu, și cărora Domnul Iisus le spune totuși: fugiți de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit lui Satan și îngerilor lui, iar în altă parte spune: niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Aceștia nu au mers mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci i-au folosit numele lui Dumnezeu, au folosit numele Domnului Iisus, dar ei au mers mânați de ei înșiși, așa cum spun ei: Doamne, n-am făcut noi? Doamne, n-am propovăduit noi? Doamne, n-am scos noi, dragi? Aici au făcut ei, în timp ce Domnul Iisus a fost lăsat deoparte și voia Lui. Ei n-au fost martori ai Domnului Iisus, care spune: eu n-am făcut niciodată nimic de la mine însumi, ci am făcut numai ce am văzut pe Tatăl făcând, așa cum ne este arătat la Ioan 5:19. Deci, uitați-vă dumneavoastră ce contrast. Domnul Iisus spune: n-am putut face nimic de la mine, pe când aceștia vin și spun: noi am făcut minuni, noi am prorocit. Cum să fie aceștia cunoscuți de Domnul Iisus care n-a făcut nimic de la el, ci întotdeauna a lăsat pe Tatăl. Tatăl a lucrat prin el. Așa spune Domnul Iisus în Ioan 8. Credeți măcar pentru lucrările acestea pe care Tatăl le face prin mine. Ne-am abătut puțin de la cercetarea, de la meditația asupra versetului 15, pentru ca să limpezim încă o dată, atât cât Duhul Sfânt ne-a călăuzit, ce înseamnă a avea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înseamnă a fi martor al Domnului Iisus Hristos. Revenind acum la versetul nostru 15 din Faptele 13, aflăm că Sfântul Apostol Pavel, când a început să vorbească iudeilor din sinagogă, a ajuns îndată cu vorbirea la Iisus Hristos. Așa trebuie să fie și vorbirea noastră în orice timp și în orice loc, dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ajungem la Iisus Hristos, nu la fapte și minuni, nu la doctrine, nu la învățături abătute, nu la constituții, ci la Domnul Iisus Hristos, la viața Lui din Dumnezeu, la sfințenia Lui, la ascultarea Lui față de Tatăl și la jertfa Lui pe care a fost gata să o dea pentru vrăjmașii Lui. Dacă aveți un cuvânt, vorbiți. Iată aici o condiție principală pentru slujitorul lui Hristos. Dacă aveți, dați. Dar dacă nu aveți, nu vă ridicați să dați. Ce să dai dacă nu ai? Dacă ai pâinea vieții pe Hristos, dă-o. Dacă n-ai, nu da vorbe. Cine se satură cu vorbe? Să fim întotdeauna gata pentru a rosti un cuvânt de îndemn pentru norod. Dacă locuim prin credință în Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, și dacă El, cuvântul, locuiește în noi, avem totdeauna un cuvânt bun pentru fiecare. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă cuvânt. Numai dacă avem un cuvânt să vorbim. Dacă nu avem cuvânt, Hristos este cuvântul, deci dacă nu este Hristos prezent în viețile noastre, să nu vorbim. Când te stăpânește în totul Hristos, adică trăiești felul lui de a fi, să vorbești, să mărturisești în fața norodului. Altfel, să nu vorbești, căci nu faci o lucrare bună. Ai mare grijă de starea ta lăuntrică. În legătură cu misiunea de căpetenie a Duhului Sfânt, este foarte interesant să știm că în 1 Petru, capitolul 4, versetul 17, ni se spune că judecata lui Dumnezeu este gata să înceapă și începe, ascultați, de la casa lui Dumnezeu. Vreți să știți care este casa lui Dumnezeu? Nu este o clădire, oricât de împopoțonată ar fi ea. După Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, atât cel ortodox cât și cele ale protestanților, casa lui Dumnezeu suntem noi, așa spune la Evrei, capitolul 3, versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, așa arată cuvântul lui Dumnezeu. Deci, judecata lui Dumnezeu nu începe cu cei necredincioși, cum obișnuim noi să-i speriem pe necredincioși, ci începe cu noi, cei care am primit pe Dumnezeu în inimile noastre prin nașterea din nou. Indiferent ce denominațiune ai fi, nu mă interesează. Atâta vreme cât pretinzi că ești creștin, trebuie să știi că judecata lui Dumnezeu începe cu tine și cu mine, dragul meu ascultător. Și care va fi judecata? El nu-și va judeca copiii lui pentru ca să-i arunce în iad. Judecata aceasta a fost odată făcută în momentul în care el a fost născut din nou. Va fi mai degrabă o judecată a tatălui cu copiii lui. Obișnuiesc și eu lucrul acesta în familie și cred că fiecare părinte obișnuiește să aibă stări de vorbă cu familia, cu copiii, în care se analizează activitatea fiecăruia și în parte după nevoie, cu rele, după dacă e cazul, sau răsplăți. Tot așa va fi și cu noi. Dar cine va judeca atunci? Pentru că păcatul a fost odată judecat în Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui, și noi am trecut din moarte la viață, cum spune la Ioan. Ei bine, uitați cine va judeca. Paralel cu misiunea de căpetenie a Duhului Sfânt, va fi judecata noastră și anume, va spune, copilul meu iubit, eu ți-am dat Duhul meu cel Sfânt ca să îmi fii martor. Ai fost tu un martor al meu în felul în care ai trăit? Au putut cei din jurul tău, cei din familia ta, cei de la servici, cei de pe stradă, pe peste tot pe unde ai umblat, să mă vadă pe mine? Prin felul cum ți-ai folosit tu timpul, prin felul cum ți-ai folosit talentele, prin felul cum ți-ai folosit frumusețea trupului, dacă vrei, și sănătatea, au putut cei din jurul tău, cei din familia ta, cei mai apropiați și mai depărtați de tine, să mă vadă pe mine. Ai fost un martor al meu prin felul în care ți-ai consumat banii, prin felul în care ți-ai folosit toate facultățile trupești și spirituale, toate talentele tale? Iată, iubiți ascultători, că va fi o judecată a lui Dumnezeu și cu atât va fi mai aspră pentru aceia care spun: noi avem Duhul Sfânt, alții nu l-au avut. Foarte bine îți va spune Domnul: slăvit să fie numele lui Iisus prin care ți-am dat Duhul Sfânt. Spune-mi acum, ai trăit mânat, călăuzit de Duhul Sfânt cum a trăit fiul meu, care niciodată n-a făcut nimic de la sine însuși? Ai trăit cum a trăit fiul meu, care niciodată nu și-a plăcut lui însuși, cum arată la Roman 15:3? Iată, iubiți ascultători, care ar fi gândurile care ar trebui să ne macine în legătură cu Duhul Sfânt. Am socotit că și aceste gânduri ar fi de folos și vor fi neapărat de folos tuturor acelora care au o inimă sinceră și care știu că într-o zi vor da ochii cu Dumnezeu și vor să se pregătească din vreme pentru a-L întâlni. Cu acestea fiind spuse, vă aducem la cunoștință că ne apropiem de încheierea programului F171, care vă vine cu multă dăruire de inimă și cu bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu ocazia încheierii acestui program, dorim din toată inima ca toți ascultătorii noștri iubiți care au Duhul Sfânt, care au primit pe Domnul Iisus Hristos, indiferent în cadrul cărei denominațiuni se află, să-și facă bine socoteala, să-și facă o revizuire a vieții, să se confrunte cu Noul Testament și, dacă ei n-au trăit ca martori ai lui Iisus, să se grăbească chiar din clipa aceasta să o facă. Iar cei care nu sunt copii ai lui Dumnezeu încă, să se grăbească ca prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să primească nașterea din nou pentru slava lui Dumnezeu și binele lor veșnic. Amin.
Cine mi-a adus lumina, mântuiri minunate, și mi-a îmbogățit viața cu comor nemăsurat. Cine crește în mine zilnic focul dragostei divine, cine necurmat mă suie de la bine spre mai bine. Iisuse, Doamne, numai Tu. Cine-mi dă tărie-n lupta prea curată a credinței, cine mi-a sădit în suflet prietenia cu toți fii?